ኤርትራሰነ ሎም ማልቲ ሰማታት ኤርትራ እዩ ኣብ ምልእቲ ኤርትራ ከዓ ብዝተፈላለየ መሰናድኦታት ተዘኪሩ ውዒሉ ኣሎ። ኣብ ኣስመራ ንዝነበረ ብርሃነ በርሀ ይእክልና ኣሎ።
ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ነበርቲ ኣስመራ ካብ ንጎ ሰዓት 6ዱሽተ ከካብ ከባቢኦም ተበጊሶም ናብ ሽዳ ድሕሪ ምትእኽኻቦም ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሰበስልጣን መንግስትን ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ዲፕሎማሰኛታትን መራህቲ ሃይማኖትን ተመሪሖም ካብ ጎደና ሰማዕታት ናብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ናይ እግሪ ጉዕዞ ኣካይዶም። ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣብ ዝተገብረ ስነስርዓት ዝኽሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ካልኦት ዝምልከቶም ሰበስልጣን መንግስትን ኣብ ሓወልቲ ሰማዕታት ኣኽሊል ዕምባባ ኣቐሚጦም። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምክንያት ናይ ዝዕለት ኣብ ዘስምዖ መደረ ሰማዕታት ኤርትራ ብጅግንነቶምን ዝኸፈልዎ ክቡር ሂወትን ንፀጋታትን ሓይልን ኤርትራ ኣራቢሆም ነቲ ዘይመጣጠን ዝመስል ዝነበረ ጉልበት ምርዒት ድረብሃ ናፅነት ክውን ገይሮም ድሕር ምባል ድሕር ናፅነት ንልዑላውነት ንምውሃፍ ዳግም ዝተረጋገፀ ቅያ ኣብ ታሪክ ህላወናን ገስጋስናን መዘና ኣይርከቦን ኢሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣስዒቡ እዚ ኣጋጣሚ እዚ ሰማዕታት ሂወቶም ብምኽፋል ብግብሪ ንዘውረስዎ ክብርታት መብፃዕና ንሕድሰሉ ኣጋጣሚ እዩ ኢሉ ብኣጋጣሚ በዓል ናፅነት ምስ ውሁብ ዓለማዊ ዞባውን ዘቤታውን ኩነታትን ምዕባለታትን ተዛሚሩ ዝረአ ናይ ልምዓታዊ መደባት መርሓ ጎደና ዝፀመረ 14 ነጥብታት ንቅድሚት ዝተቐመጠ ጥራይ ዘይኮነ ንዝተኸልፈን ዝተኸስረን ዕድላት ንምምላስ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ዘዝኸኸረ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነዚ መደብ ንምትግባር እቲ ዝለዓለ ነገር ተወፋይነት ዝህመረቱ ንስስዕን ርእሰ ፍትወትን ወጊድ ዝበለ ፀጋ ሰብ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ ኣብዚ ሎሚ ዝተካየደ ናይ ዝኽሪ መደብ ዝተፈላለዩ ስነ ጥበባዊ መሰናድኦታት ቀሪቦም ነይሮም። ምዝብ ዝተኣሳሰር ብምክንያት 20 መዓልቲ ሰማዕታት ናይ ዝተፈላለዩ ትካላት ሰራሕተኛታት ተወዲቦም ኣብ ፓርክ ሰማዕታት ብምኻድ ናይ መኸስኳስን ማይ ምስታይን ስራሓት ኣካይዶም። ሰሉስ 18 ሰነ 1500 ዝኾኑ ስነ ጥበበኛታት ጥበብና ንሰማዕታትና ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ብተበግሶኦም ተወዲቦም ካብ ሜዳ ባሕቲ መስከርም ናብ ፓርክ ሰማዕታት ናይ እግሪ ጉዕዞ ድሕሪ ምግባር ኣግራብ ኮስኪሶምን ማይ ኣስትዮምን ስነ ጥበባዊ ስራሓቶም ኣቕሪቦምን። ኣብቲ ወፈራዊ ስራሕ ዝተሳተፉ ስነ ጥበበኛታት ኣፅበት ዮሃንስን መንእሰይ ጴጥሮስ ተክልኣብን ኪኖቲ ናይ ወትሩ ዝኽሪ ብሞያና ግብራዊ ስራሕ ብምስራሕ ንሰማዕታት ዘለና ክብሪ ንምግላፁ ክብሉ ተዛሪቦም። ትማሊ ለይቲ ኣብ መሳጊዳትን ኣብያተ ክርስትያናትን ንሰማዕታት ፀሎተ ፍትሓት ክካየደሎም ከሎ ናይ ምሸት ከዓ ናይ ሽማዕ ምብራህ ሰልፊ ተካየዱ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።